Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme. Bolo to ešte za komunizmu, keď v jednej hre v Slovenskom národnom divadle, v ktorej hral aj Marian Labuda, tak v jednej scéne vystúpil a tak dramaticky do hľadiska zakričal, že ťažko sa nám žije. A na tej hre bol Ďuro Kušnierik, ktorý mi to potom povedal, že to bolo úplne silný zážitok, že všetci vedeli, o čom hovorí, opakujem, to bolo za komunizmu, že tá veta ťažko sa nám žije, že povedala všetko o vtedajšom svete a o tom, ako sa tu žilo. Odtedy prešlo 30x rokov a žijeme nie v komunizme, ale v slobodnej spoločnosti, ale čo sa týka kultúry a nie len kultúry, tak ma napadol tento citát Mariana Labudu v súvislosti s tým, čo sa deje voči hercom, voči umelcom, voči hudobníkom, výtvarníkom, kultúrnym inštitúciám. A mám tu dvoch ľudí, ktorí hrali teraz nedávno v premiére hry, ktorá sa toho týka, k tej hre sa dostaneme, ale ja týmto dvom ľuďom položím hneď na úvod túto otázku, že ako sa vám žije? Ríšo. No,
žije. Zatiaľ aspoň v rámci našej domovskej scény nepociťujeme okrem nejakých takýchto vonkajších atakov žiadne zásahy, ale vidíme, že oni si tie kroky rozlúžili postupne, takže sme pripravení, že aj naša inštitúcia sa stane niekomu trňom v oku, takže ale nejak si to zatiaľ ako nepripúšťam. Hrať budeme za každých okolností. Nech by urobili, čo chcú. A myslím si, že zatiaľ sme slobodná spoločnosť. Takže nemám zatiaľ nejaký vnútorný strach alebo pocit niečo.
Zaujímavé, že to sa vlastne opakuje za tých 30x rokov, že a špeciálne umenia sa to týka kultúry, že sa v takých periódach musí brániť pred nejakým politickým tlakom a musí brániť svoju elementárnu slobodu tvoriť. Že tak to bolo za Mečiara, tak to bolo znova za Mečiara a tak to máme dnes a tak to bolo pred 8 rokmi. Čo je to za jav, že vy, umelci, musíte čeliť neustále opakovane útokom, že vy ste protislovenskí, že tu nemáte čo robiť, že ste vydedenci a podobne.
Tak každý režim, ktorý si je vlastne vo svojej podstate nejakým spôsobom neistý, tak musí ukazovať navonok svoju silu. A čím viac to robí arogantnejšie, agresívnejšie, hulváckejšie, tak ukazuje to vlastne ich neistotu. A tým, že vlastne umelecká obec vždy bola nejakým spôsobom, nechcem povedať odvážnejšia, alebo myslím si, že takí ľudia sa nájdú v každej profesii a v každej oblasti. Ale neviem, čím to je, že títo ľudia mali tú schopnosť pomenovávať veci nahlas. Nie len doma pri večeri alebo v krčme niekde, keď sedeli, ale nielen cez svoju prácu, ale aj keď sa ich na to niekto spýtal v rámci médií, tak to povedať.
Ňusi, ako sa ti žije?
Mne sa žije súkromne, musím povedať, že veľmi dobre a pracovne. Mám prácu, chodím do tej práce veľmi rád. Stále mám chuť ako hovorí jeden môj kolega, český režisér, že rozdávať radosť a lásku. Takže keď idem do divadla, mám pocit, že idem rozdávať tým ľuďom radosť a lásku. A zatiaľ musím povedať, že teda hovorím za seba a možno, že aj za náš súbor môžem povedať, že to robíme všetci s nasadením a odmenou je to, že vlastne ľudia naozaj do toho divadla radi chodia. To znamená, že sa perfektne hrá pred plným publikom, pred plným hľadiskom, takže zrazu mám pocit, že nikto nám nemôže nič vytýkať. Ľudia normálne majú o to divadlo záujem, majú záujem o našu prácu a mám pocit, že ju robíme celkom slušne na takej úrovni, že si ten lístok kúpia a prídu. Nehovoriac o tom, že vlastne si myslím, že už niekoľko rokov, niekoľko sezón, či to bolo za vedenie pána Poláka, či za vedenie Miša Vajdičku, stále otváralo také témy, ktoré boli podľa mňa nejak reflektovali vlastne aj jednak aj minulosť, ale aj súčasnosť. Takže si myslím, že to úloha divadla, nie len divadla, aj kultúry má splňať nejak reflektovať na to, čo sa dialo. Možno na tú minulosť, na tú temnú minulosť a aj na súčasnosť.
No a keď to robíte, a naozaj potvrdzujem, keď tam chodím, že sú plné hľadiska a veľmi dobré prijatia tých hier, tak súčasne ste konfrontovaní v posledných mesiacoch, týždňoch a dňoch vlastnou ministerkou kultúry a predsedom vlády, ktorý včera povedal, že to, čo sa tu v kultúre deje, že je často produktom duchovných bezdomovcov a že to nie je kultúra, ale niečo oplzlé a vôbec netušíte, čo je to slovenská kultúra. Tak keď toto počuješ, pričom hráš v tých hrách, ktoré majú ľudia radi a sú úspešné a sú to slovenské hry, čo to v tebe robí?
No ja mám pocit, že mňa sa to netýka, lebo ja nemám pocit, že by som reprezentoval niečo zvrhlé a nemám pocit, že som duchovný bezdomovec a myslím, že ani nikto z mojich kolegov, takže vlastne ja neviem, na koho to bolo úplne narážka, to je prvá vec. A druhá vec je to, že vlastne vyjadrujú sa k tomu ľudia, a to nie len teraz konkrétne premiér, ale vlastne ľudia, ktorí do toho divadla ani neprídu, takže ja vlastne neviem, odkiaľ sa berú tieto vlastne ako keby prirovnania, alebo ja neviem. A hlavne, ja si myslím, že ministerstvo kultúry a vôbec vláda Slovenskej republiky, to je jedno, kto je v jej čele, by mala byť jeho primárna úloha, ako keby ľuďom pomáhať. To znamená, že nie dehonestovať. A ja nemyslím si, že my sme niečo urobili také u nás v divadle, že by sme vôbec mali byť označovaní takýmito prívlastkami. Takže ja som z toho viac menej prekvapený.
No, pre mňa je skôr zarážajúce a absurdné, že človek, ktorý nazýva občanov svojej, teda nie svojej, ale našťastie, republiky, ktorej premiérom je, prasatami, potkanmi, prezidentku dokážu nazvať veľmi vulgárnym a nepočul som jediné slovo na nejaké ospravedlnenie. Takže tento človek, keď hovorí o kultúrnosti, tak je to naozaj akože troška absurdné. A myslím si, že on nemá absolútne právo niečo takéto vypustiť z úst. Človek, ktorý, tuto sme pred voľbami, pred jednými druhými počúvali, ako chcú pokoj, mier a zjednocovať spoločnosť. A ak si myslí, že toto je ten správny smer, ktorým tú spoločnosť zjednotí, tak vidíme, že o nič také mu nešlo. A práve preto, aby sa udržal pri moci, potrebuje túto spoločnosť rozoštvávať a stavať voči sebe ľudí. A pritom si myslím, že sme všetci na jednom mieste, máme rovnaké problémy všetci, takže mali by sme sa naučiť spolu komunikovať.
Ministerkou kultúry sa stala žena, ktorá už po pár mesiacoch sa stala najnepopulárnejšou ministerkou kultúry, aj najnepopulárnejším členom vlády. Za rekordne krátky čas vznikla petícia s takmer 200 000 podpismi na jej odvolanie, čo si nepamätám ani za ministra Hudeca, a to bol iný minister a tiež bol obrovský odpor umeleckej obce voči nemu. A teraz to je taká zaujímavá otázka, že ministerstvo kultúry, už to samotné, už v tom názve je slovo kultúra, čiže by sa predpokladalo, že akákoľvek vláda, tak si aspoň trocha elementárne dá záležať na tom, že aby ministerstvo kultúry obsadila kultúrnym spôsobom. Tak je to rezort, ktorý má na starosti aj Národné divadlo, aj kultúru ako takú. Čo to je, že my máme na takúto ministerku kultúry?
No, je to istým spôsobom aj odraz našej nejakej kultúrnosti, pretože ak niekoho vôbec napadne dať túto pani do tejto funkcie, ktorá zatiaľ u nás v divadle nebola a nechcem jej krivdiť, že či chodí do nejakých iných divadiel, ale už len jej vyjadrenia na výtvarné umenie, na neviem, témy, ktoré by sa mali v divadlách otvárať a hrať, sú pre mňa absolútne akože šokujúce a len svedčí o tom, že ona naozaj nemá ani šajnu. Ani šajnu. A myslím si, že táto pani, ktorá sa tam dostala, ani nevie sama ako. A to vidíš už pri tom, že absolútne nezapochybovala, že o nejakej pokore alebo sebereflexii tam nemôžem vôbec hovoriť. A bohužiaľ, čím si hlúpejší, tak tým tie ambície sú väčšie. A to je, myslím si, že je absolútny príklad tejto pani ministerky.
Ale že v niečom je to voči nej nespravodlivé, lebo ona nemôže, nikto z nás nemôže celkom za to, akými sme schopnosťami vybavení. Do istej miery, áno.
To isté, ja takisto veď to nikom nevyčíta, niekto má schopnosti na toto, je, ale ide o to, že ja neviem, mne keby ponúkli takéto ministerstvo, tak pre Boha, ja by som sa zbláznil a ani v pete by ma nenapadlo
to zobrať,
lebo si myslím, že nie som na to vybavený. Čiže títo ľudia ani na sekundu nezaváhajú.
Jasné, ale že tá primárna zodpovednosť je u tých, ktorí ju na toto miesto nominovali. Ako je možné, že si toto trúfneme?
No, ja si myslím, že aj tým, že ako vlastne dopadli voľby a že táto strana, ktorá nominovala túto pani na post ministerky, okrem toho, že boli vôbec radi, že sa dostali do parlamentu a vedeli, akú majú vlastne pozíciu v rámci tejto koalície, tak im bolo jedno, čím radikálnejšie a hlúpejšie dosadiť do nejakej tejto významnej funkcie. Bolo to jedno, však vidíme, koľko poslancov sa im tam dostalo do toho, takže vyberali z toho, čo mali. Takže s tou víziou, že ešte vlastne môžu vydierať, pretože pre všetkých týchto členov koalície je mimoriadne dôležité, aby sa tá koalícia udržala, keďže majú víziu, aby sa ich členovia nedostali do basy, pred súd a tak ďalej. Takže pre nich sú podstatnejšie troška iné veci.
Áno, ale že to zaujímavé na tom je, že ten predseda vlády hovorí o kultúrnej obci tak, ako hovorí a pritom však to je jeho ministerka kultúry, čiže keď ju tam necháva, alebo keď ju tam dopustil, to je najnekultúrnejší čin, ktorý tu od volieb vznikol.
No, ale ja si myslím, že týmto sa on vôbec absolútne nezaoberá.
Myslíš?
On v podstate aj rád, že naplní a upokojí istú časť voličov, ktorým sú výroky tejto pani blízke a sympatické. A v podstate si získa aj na svoju stranu týchto ľudí. Takže ja si myslím, že on ani nerozmýšľa v nejakých rozmeroch, že kultúrnosť alebo nejakého vyjadru, veď vidíš jeho vyjadrenia na verejnosti, kde mám pocit, že on normálne hucká tých ľudí, aby sa postavili voči ľuďom, ktorí sú proti ním.
Si teba hnevá to, kto je ministrom kultúry, alebo to ide mimo teba?
Neviem, ja si myslím, že každá vláda, to je jedno, že či tam je táto alebo nejaká iná, by mala mať ambíciu robiť niečo pre ľudí. Ale ak sa to zvrhne na to, že zrazu istá časť spoločnosti, a v tejto chvíli je kultúrna obec na tej druhej, tak mám pocit, že sa tu vytvára také zvláštne napätie a nemá sa tu chuť vlastne ako keby pomôcť. A to nie, že zdravotníkom, pedagógom a školstvu a vlastne poľnohospodárstvu a tak ďalej, rôznym iným rezortom, ale vlastne ani kultúre. Dokonca mám pocit, že kultúra je tu absolútne, nehovorím, že na chvoste, lebo nikdy nebola nejak dominantná, čo si myslím, že je na škodu, lebo možno, keby sa viac investovalo do školstva a do kultúry, mám pocit, že by nemusela byť ani takáto nenávisť v spoločnosti, nemuselo byť také napätie a ľudia by dokázali rozmýšľať v súvislostiach a nedostali by sme sa tam, kam sme sa dostali. To je jedna vec. A druhá vec je to, že či to ide mimo mňa, no nejde to mňa, dotýka sa ma to a bude sa ma to možno dotýkať ešte niekoľko rokov, lebo ja si myslím si, že ubrániť si slobodu v tvorbe je dosť zásadné pre kultúru. A to je jedno, či to je výtvarné umenie, alebo či je to hudba, či je to divadlo, či je to akékoľvek iné umenie. Mám pocit, že je to skôr z tej pozície moci neúcta. Ale brutálna neúcta voči, a nie že akože nám, lebo nás niekedy považujú, čo tá mladá generácia alebo stredná generácia, to boli herci, a začnú menovať ľudí,
nežijú, no?
Aj tí, ktorí nežijú, ale aj ktorí ešte žijú. My máme v súbore stále našich kolegov, či je to Milka Vašeriová, pán Huba, pán Horvát, pán Jamrich, pán Taragel, Zuzka Kocúriková, čo sú vlastne z tej staršej generácie, a ja si myslím, že to je neúcta aj voči ním. A nech sa na mňa nikto nehnevá, keď si niekto berie do úst ich ako, dajme tomu, naše nejaké jednak aj osobnosti, aj vzory a tak ďalej, tak si nemyslím, že toto je úplne odpoveď na to, že dosadíš na ministerstvo kultúry človeka, ktorý vlastne o týchto ľudí vôbec nemá záujem.
Vieš, ale hlavne si myslím, že je absurdné, aby sa táto pani, ktorá ani nevie vlastne čo vyštudovala, kde si berie to právo, kde sa berie tá drzosť, aby ona posudzovala, ktoré výtvarné umenie je dobré, ktoré predstavenie je dobré, ktorá, veď ona nemá na to, okrem toho, že je ministerka, to je ešte nedáva právo, aby ona sa pasovala za toho odborníka. Keby bola obklopená nejakými ľuďmi, ktorí sú ako relevantní, tak ale ani to ona neurobila. Takže či premiér alebo ona vyjadrovať sa, že čo je to správne umenie, je to, ako keby sme sa my začali vyjadrovať do jadrovej fyziky a nejakých takýchto vecí.
Vy ste obidvaja, aj pred parlamentnými voľbami, aj teraz pred prezidentskými voľbami, dávali otvorene najavo svoj názor, aj ste vystúpili na tribúne. Ty si mal, Ňusi, taký akože silný prejav na poslednom prezidentskom mítingu Ivana Korčoka. Dobre si pamätám?
Áno.
A obidve tie voľby dopadli inak, než by ste vy chceli. A teraz je taká nálada v časti spoločnosti, že prehrali sme, je ich viac, nedá sa s tým nič robiť a tak. Vaša nálada v súvislosti s týmito dvoma voľbami je aká? Ríšo.
No tak samozrejme som očakával, že to dopadne inak, ale nie som pesimista, lebo nemyslím si, že tých ľudí, ktorí by chceli nedemokratickú a neslobodnú spoločnosť, je na Slovensku viac. Len možno boli unavení z tej premiéry v médiách a všade okolo nás, v rodinách, riešenia politiky, predchádzajúca
vláda.
Nie úradnícka, ale predchádzajúce vlády, tie očakávania, ktoré po tých strašných udalostiach, ktoré sa stavili za Ficovej vlády, tak tie očakávania neboli naplnené. A tam vidím aj dosť veľký vlastne príklad toho, že prečo tie voľby dopadli tak, ako dopadli. Pretože taká nejaká dezilúzia, že títo ľudia to nevedia robiť poriadne, že sa hádajú a tak ďalej. Ale nemyslím si, že je to tak. To vieme o tých slabých článkoch, ktoré v tej vláde boli, ale si myslím, že gro Slovenska občanov chcú demokraciu, slobodu, chcú ukotvenie do západných štruktúr a treba im dať nejakú víziu a pocit, že sú tu ľudia, ktorí to vedia robiť a ktorí sa za nich postavia.
Nie si sklamaný?
Či som sklamaný, tak ako určite nie som nadšený. Hej. A samozrejme, že zavládne isté sklamanie, však aj keď sa prehrá v nejakom zápase športovom, že tak ten človek je sklamaný. A myslím, že to aj Ivan Korčok povedal, že je športovec a prehru prijíma, to povedal. Takže vlastne myslím si, že aj to je vlastne odpoveď na to všetko, že aj keď prehral, vedel to prijať a prijímam to aj ja. Je to proste fakt, tie čísla sa nedajú oklamať, ale bohužiaľ je to ako keby odraz toho, čo teraz momentálne žijeme. To, čo povedal Richard teraz, že vlastne pravdepodobne existuje v spoločnosti nejaká frustrácia alebo nejaké rozčarovanie z toho, čo tu naozaj pred tými 2-3 rokmi bolo. A naozaj teraz musím povedať, lebo to sú dve rozdielne veci, keď tu bola úradnícka vláda a tá vláda naozaj... Ono to bolo zvláštne, že vlastne tí ľudia boli odborníci zo svojich sfér a o nich nikto nepočul vlastne a makali a pracovali a vlastne všetko šlapalo. Lenže ja hovorím skôr, akože mám pocit, že tá frustrácia je z tej vlády, čo tu bola predtým, ktorá sa nevedela dohodnúť, ktorá sa v kuse na niečom hádala. Samozrejme, to asi ľudí pravdepodobne znechutí. Dokonca aj ľudí, ktorí vlastne možno, že by nechceli túto vládu, čo je teraz, to je jedno. V každom prípade je tu taká zvláštna atmosféra. No a samozrejme, že to človeka tak akože znechutí a potom nemá chuť počúvať ani správy, ani noviny, ale musí človek zdvihnúť hlavu a ísť ďalej. No,
vieš, pre mňa je troška ako zvláštne, jak ľudia strašne rýchlo zabúdajú. Zabúdajú na to, že odchádzal Mečiar a lúčil sa, že odchádza s jednou korzou a s bytom na Fraňa Krála. A neprešiel ani rok alebo dva a mal obrovské haciendy v Trenčianskych Tepliciach, vlastní neviem koľko lesov a tak ďalej. Že to ľuďom ako nedopne. Takisto Fico doteraz nepovedal, za aké peniaze si kúpil byt. Gašpar, odkiaľ na otázku novinárov, že odkiaľ máte, že to je moja vec, že som si zarobil. Ako toto, že ľuďom neprekáža a vôbec ako téma korupcie, ako keby pre nich nebola dôležitá. Že vlastne, kto nekradne, tak okráda svoju rodinu. Hej? Že tieto pozostatky, čo tu 40 rokov za socializmu vlastne fungovalo a tolerovalo sa to, tak istým spôsobom je nám to nejakým spôsobom blízke. Ale ešte som chcel povedať na to, lebo niekde sa pán Chmelár, tento politológ, vyjadril, ako vlastne tieto staré herecké legendy sa nepretrčali v bulvároch, nevyjadrovali sa k politike. Čo ma zarazilo, že tento pán politológ nevie o tom, že za socializmu žiadny bulvár nebol a ani my sa nepretrčame v bulváre a keď si niekto vyberie nejakú informáciu, tak určite mu ju nevoláme my alebo neposielame fotky, aby nás uverejnili. A po druhé, chcel by som vidieť, kde mohli za socializmu povedať svoj názor bez toho, aby ich nevychodili z divadla, alebo ak sa niekde dostal do Slobodnej Európy nejaký ich názor, no tak veľmi rýchlo skončili. Takže tieto blúdy, ktoré pán Chmelár vypúšťa zo seba, ako tí bardi, ako si robili len svoju prácu a cez svoju prácu sa vyjadrovali, tak to sú také hlúposti, že mňa zaráža, že človek s vysokoškolským vzdelaním toto vôbec dokáže vypustiť zo seba.
Ty si ňusí v tom, keď si mal ten prejav na námestí, tak si tam povedal v jednej sekvencii, že ty tu dodržiavaš pravidla, platíš dane a tí, ktorí sa o tento štát majú starať, ich nedodržiavajú a to ťa hnevá. A nechceš, aby to tak bolo. No ale dopadlo to tak, že vyhrala tá druhá strana, aj tie prezidentské voľby. Je toto z tvojho hľadiska krajina, kde teba nútia dodržiavať pravidla, zákony, platiť dane a mocní tejto krajiny to nerobia?
No, tak v prvom rade ide o to, že vlastne ako je človek vychovaný, hej. Ja si nesiem niečo z domu, Takže vlastne už doma som dostal nejaké limity a mantinely na to, aby som tie pravidla dodržiaval. Či boli doma, či boli potom už niekde inde v škole, či potom boli mimo školy a tak ďalej. To znamená, že som dospelý človek, som nejak vychovaný a mám pocit, že absolútne mám isté svoje nejaké práva, ale aj povinnosti. A medzi tie povinnosti samozrejme patrí aj to, čo som vlastne spomenul, či sú to dane, či je dodržiavať zákon a tak ďalej. Takže zrazu mi to príde úplne, že normálne. V tomto sa cítim naozaj normálny. Ak niekto tieto pravidla obchádza, tak to nie je v poriadku. A ak je to dokonca nejaká, vymyslím si, politická autorita, tak v podstate mi z toho vychádza to, že tá politická autorita to nejakým spôsobom legalizuje, že vlastne to je v poriadku. A zrazu ľudia si to môžu vysvetliť presne tak, tak keď vlastne robia to oni, no tak to môžem aj ja. Keď môžem ukradnúť diplomovku, tak môžem aj ja. A keď toto vidia deti alebo mladšia generácia a v tomto budú vyrastať, tak potom sa niekam dostaneme, kde vlastne naozaj tie pravidlá sa porušujú a budú porušovať.
Ako normálne.
Ako normálne, že vlastne však keď to on urobil, tak to môžem urobiť aj ja.
No, veď, ale vieš,
a tým pádom vlastne akože mi to príde akože nefér voči ľuďom, ktorí naozaj s touto krajinou to myslia vážne a zneužívajú práve tú slobodu a tú demokraciu, ktorú zatiaľ ešte stále akože niekde máme.
To je presne to, ako si nepamätám, napriek tomu, že za Mečiara Mečiar a jeho suita nepoužívala nejaký ľubozvučný slovník. No napriek tomu si myslím, že to, čo priniesol Fico, SNS, Danko a jeho
skupina,
kolektív, že tento slovník, že tu teda predtým určite nebol. A proste tie vulgarizmy, arogancia a agresivita, ktorú taký primitivizmus úplne prvoplánový, ktorý priniesli a vlastne tým pádom zlegalizovali v spoločnosti, že toto je povolené, keď dokážu prezidentku označovať takými vulgárnymi výrazmi na verejnosti, tak nech sa páči, môžete to robiť aj vy, nie len doma, ale celkovo na ulici, kde chceť.
No, to troška súvisí, kam sme sa dostali, ale vlastne v čom sme tých 35 rokov od novembra. To troška asi súvisí s povahou tejto spoločnosti, nás všetkých, že s nejakými vlastnosťami. A vy ste teraz, nedávno, účinkovali v premiére, v Národnom divadle, v premiére hry podľa knihy Pavla Vilikovského Pes na ceste. A bola to hra, ktorú režiroval český režisér Pažízek, prvým menom
Dušan
Pažízek, ktorý je veľmi milý človek, ale to nie je to podstatné. To je režisér, ktorý režiruje na popredných európskych scénach v Hamburgu, vo Viedni a všelikde.
V Zurichu, v Berlíne.
A ten zobral túto výzvu, že zrežíruje hru s vami, s hercami Národného divadla, skoro by som povedal o povahe Slovákov. A keď sme boli na tej premiére, tak bol to veľký zážitok. Naozaj odporúčam všetkým divákom na to ísť. Je to silný zážitok. A tá hra je okrem iného veľmi kritická. A vznikol ešte predtým, než ste to robili, než ste to teda dokončili, tak bola taká otázka vo vzduchu, že či ako sa to vezme, že či to nebude vnímané, že no zase Slovenské národné divadlo uráža slovenský národ. Ja som na tom bol, nie je to urážka slovenského národa, ale je to veľmi silná výpoveď. Tak, skúsme najprv povedať, že čo to o Slovákoch hovorí?
Môžem?
Alebo
ja by som povedal jednak to, čo som už dnes tu povedal, a to je vlastne to, že my otvárame rôzne témy. A viete, my sme mali premiéru aj pred touto premiérou, že Ježiš z Montrealu. Prišla tam na to istá skupina ľudí, ktorá vlastne sa hlási k istej dokonca
viere
a dokonca nie registrovanej cirkvi na Slovensku. A mala s touto hrou problém a dokonca ju vyhlásila za škandalóznu alebo kontroverznú. A pritom boli na tom aj dokonca predstavitelia cirkvi, oficiálni predstavitelia slovenskej cirkvi. A nič im sa také tam kontroverzné nezdalo. To znamená, že tu ide o to, kto čo ako prečíta. Hej? Lebo sú ľudia, ktorí vedia čítať aj pomedzi riadky. vedia čítať aj to, čo vidia. Totižto mám pocit, že tu sa udiala jedna dosť zásadná vec, a to súvisí so školstvom, že jednoducho štvrtina slovenských detí nevie čítať s porozumením. To znamená, že vlastne ak vieme čítať, písmenka je jedna vec, ale či vieme aj o čom ten text je, tak to sa potom samozrejme odvíjajú aj potom tieto veci, že prídete do divadla a neviete vlastne,
čo to vlastne
vidíte na tom javisku, čo tí herci hrajú a vlastne o čom to je. A vlastne, keď sa to učiteľka tých detí možno spýta, tak oni to nevedia ani sformulovať. Takže to je prvá najväčšia zásadná tragédia, s ktorou by sa asi trebalo by s tým niečo robiť. A ja si nemyslím, že Pes na ceste je kontroverzný a že je to kritika slovenského národa. Je to hlavne, ja si myslím, že veľmi slušné, veľmi inteligentné a veľmi decentné pomenovanie o tom, aký sme. Ale nie len o tom, aký sme, kde sme kedysi možno v minulosti urobili chyby, ale je to predstavenie aj o tom, že keďže sme takí, tak dáva nám to nejakú nádej na to, aby sme sa mohli zamyslieť nad tým, že či by to možno nemohlo byť niekde inde a nemohlo by sa to niekde posunúť niekam inám. A hlavne ja si myslím, že to predstavenie je na tom repertoári práve preto. To nie je o tom, aby my sme teraz urážali Slovákov, to vôbec o tom nie je. Ak to niekto takto prečíta, tak nemá základné znalosti na to odčítať vôbec umenie
zmysel
a hlavne hodnotiť nejakým spôsobom umenie.
Ale hlavne si myslím, Pavol Vilikovský, nemôže nikto ho označiť za protislovenského spisovateľa.
Ale bol tak označovaný za Mečiara,
samozrejme. Za Mečiara, no tak ale za Mečiara bol aj pán Chudík protislovenský, pani Vašáriová, Labuda, všetci boli označovaní za protislovenských. Ale myslím si, že bez toho, aby sme si konečne ako národ, ako ľudia, ktorí obývame túto časť zeme, konečne nastavili zrkadlo od slovenského štátu, komunizmu, mečiarizmu a tak ďalej a povedali si aj to, kde sme zlyhali, tak nemáme v podstate šancu sa nejakým spôsobom posunúť vpred a budeme stále túto pezi trnečku sežral a krútiť sa dokola. To, že keď ja chcem, aby niečo mi nefunguje na práčke a bez toho, aby som zistil chybu, tak ju neopravím. A takisto aj my, keď sa chceme nejakým spôsobom aj civilizačne posunúť dopredu, tak musíme si povedať, že o tých našich nejakých chybách a priznať si. Na tom nie je nič zlé. Ja si myslím, že len človek, ktorý je silný a nejakým spôsobom hodnotný, si vie priznať aj chybu a ospravedlniť sa. Áno, prepáčte, urobil som chybu. A v tom je pre mňa veľkosť toho človeka.
No, v tejto hre hráte...
By som možno doplnil je takú vec, že hráme tam štyria herci, všetci sme Slováci a ja si nemyslím, že ja by som zobral nejakú takú postavu v nejakej hre, kde by som vyslovene primárne mal dehonestovať a haniť národ, z ktorého ja pochádzam.
By sme hanili
sami seba. Ja myslím, že to je absolútne nelogické. Tým pádom išiel by som sám proti sebe. Ja nemám v žiadnom prípade ani náhodou v pete, aby som za svoj výkon na javisku, aby niekto po mne hodil vajíčko alebo paradajku, alebo ma vypískal. No práve naopak idem do toho s tým, že chcem, aby sa to tým ľuďom páčilo. A bez ohľadu na to, akú to otvára tému. V tomto prípade je to. A ja som takisto Slovák. To by som naozaj išiel sám proti sebe.
Ale ja kľudne ako pripustím aj to, že nie každému sa to predstavenie alebo predstavenia, ktoré hráme a sú nejaké kritické, musia páčiť. Ale to je sloboda nejakého
prejavu,
že keď sa mi to nepáči, tak odídem, alebo keď sa mi nepáči niečo v televízii, prepnem. To je tá sloboda.
No. V tejto hre hráte, teda okrem vás dvoch, ešte hrá Robo Rot a Luboš Kostelný. Obidvoch sme pozývali aj sem, ale z nejakých dôvodov nemohli. A všetci štyria hráte, okrem toho, že hráte dobre a diváci to fakt oceňujú a také reakcie, ktoré som tam zažil, aj potom som dlho nevidel a nezažil, tak hráte nejaké vlastnosti alebo nejaké povahové veci nás všetkých tu na Slovensku. Tak skúsme iba krátko povedať, že čo tá hra Pavla Vilikovského a vaša hra, v ktorej hráte, o nás Slovákoch hovorí kriticky.
Pozri sa, mám tam repliku a ja som Slovák a ja vybabrávam zvrchnosťou. Si myslím, že to je jedna z takých črt slovenských, že to vybabrávanie s vrchnosťou, alebo ako som obišiel zákony, že to považujeme až za také vlastne hrdinstvo. A nie, že by sme sa skôr mali za to hanbiť. To je jedna z takýchto vecí, ale...
Je tam toho veľa, je tam toho veľa. Je tam veľmi, je to totiž to veľmi umne napísané od Pavla Vilikovského a musím povedať, že je tam strašne veľa rovín. A je to napísané veľmi umne cez človeka, ktorý vlastne je redaktor, ktorý pôsobil vo vydavateľstve, ktorý vlastne reprezentoval slovenskú literatúru v zahraničí. A práve na tom, ako vlastne on vystupuje ako Slovák v zahraničí, sa strašne veľa vecí dá konfrontovať práve s tým okolitým svetom, o ktorom si môžeme myslieť, že je, dajme tomu, teda myslím konkrétne západným svetom, že nakoľko je viac ten západný svet možno niekde v popredu, alebo ako by som to nazval. A mám pocit, že tam na tomto kontraste sa dá krásne odčítať strašne veľa vecí. To, že ako sa bijeme do prs a pritom by stačilo možno len svojou prácou a byť len tým, že sme Slováci a niečo naozaj vieme a svojimi vedomosťami sa presadiť. Veľakrát je to o nejakom nezmyselnom vykrikovaní, že my sme Slováci a tak ďalej a tak ďalej. Takže vlastne mám pocit, že a toto sa vlastne ukazuje nielen v kultúre, ale aj v športe. Ako náhle slovenský športovec dosiahne v zahraničí úspech, tak vlastne vtedy upozorní práve na seba, ale upozorní svojimi výsledkami. A to sa vzťahuje podľa mňa aj na kultúru. Takže mám pocit, že aj toto je. Ako keby aj tento rozmer tam je veľmi silný, si myslím.
Alebo isté pokrytectvo, že v podstate na verejnosti hlásame niečo iné, ale v súkromí alebo inde robíme niečo iné. A to je v podstate ako keby akceptované. Že dobre, tak nehovorte to na verejnosti, tam si robte, čo chcete, kradnite, znásilňujte a neviem čo, ale na verejnosti, pred kostolom a keď ste v spoločnosti, tak buďte ten správny, čistý človek.
Sú v tom, to, čo si ty dnes hovoril, sú v tej hre aj také naše nejaké komplexy voči zahraničiu?
No, ja neviem, že či komplexy, ale môžeme to nazvať aj komplexami. Možno, že je to aj dané tým, že sme malý štát, malý národ.
Jak malý?
Tak môže tam byť aj istý komplex, samozrejme. Myslím, že veľa zvláštnych akože konaní aj náš Slovákov práve pramení z nejakého komplexu, možno menej cennosti, možno neviem z čoho, ale nemyslím, že to je cesta. Myslím si, že sme natoľko plnohodnotný národ, že sa vieme vo svete presadiť len tým, že naozaj niečo vieme. Takže vlastne neviem, či komplexy sú na mieste.
Ja tam som na viacerých miestach bolo viditeľné to, že čo tu tých 35 rokov fakt žijeme, že čas od času, a to čas od času je dosť často, máme tendenciu hovoriť, že samo o sebe to, že sme sa tu narodili na Slovensku, že sme Slováci, že sme súčasťou tohto národa, že to samo o sebe je tá hodnota. Nie to, že čo viem a čo som dokázal, ale to, že som Slovák. A keď niekto s tým nesúhlasí, tak je protislovenský. Je tam toto?
Určite. Je to. Ale je tam aj, aby sme boli aj spravodliví voči Pavlovi Vidlíkovskému, že je tam aj vlastne, on si priznáva, že napriek tomu, že nesúhlasil s tým, ale istým spôsobom vil s tými vlkmi, pretože ho nechali žiť pracovať. A pracovať a dali mu pokoj. A tomu stálo za to. A taká tu bola vlastne ako väčšina na Slovensku, že za ten kľud, pokoj a prácu boli ochotní vlastne skloniť tú hlavu a ísť do toho 1. mája, tlieskať na týchto schôdzach a podpisovať všetko vlastne, čo
potom prišlo. Potom je tam v tom predstavení jeden moment a pre mňa ako pre protagonistu alebo herca, ktorý je na javisku, neviem ako pre divákov. Pre mňa je v istom zmysle katarzný v tom, že jednoducho, ak si niekto možno vypočuje nie veľmi príjemné prívlastky na to, aký sme ako národ, tak dochádza tam v istom momente, a to je, si myslím, že posolstvo toho celého, že tu nie je o tom, že by sme nemali radi samých seba alebo nás ako národ, ale proste máme ľudí, máme sa radi ako ľudia. A myslím, že to je všeplatné, že to nie je o národe, je to hlavne o ľuďoch. Tak samozrejme aj medzi teraz tými Francúzmi, Nemcami sa nájdú ľudia, ktorí sú nie moc možno, príjemní alebo dobrí alebo prajní, alebo aj oni sú možno niekde zakomplexovaní niekde. Ale zrazu je to naozaj len a len o ľuďoch. A je to úplne jedno, či je to Maďar, či je to Slovák, či je to Poliak, či je to Američan, či je to Rus, to je jedno. Skrátka hovorím o tom, že je to naozaj, naozaj o ľuďoch.
Ty si teraz ešte povedal takú vec, že čo nás charakterizuje, jedna z vecí je, že držať krok, keďže sa to týka našich rodín, nášho zamestnania, tak radšej budem ticho. Nedávno Martin Šimečka mal taký výrok, že Slováci sú zbabelý národ, a vznikla z toho celá taká hysterická reakcia, že ako môže takto uraziť vlastný národ a tak. Ale niektorí aj racionálni ľudia hovorili, že ale to sa nedá povedať o celom národe, že je zbabelý, ale a tak ďalej. Sme zbabelý národ?
Ešte ako tiež nedovolím to povedať nejak takto na rovinu, no isté črty toho prispôsobenia sa situácii ako evidentne ako vidím. A veď vidíme už vlastne za socializmu, hej, že to Československo oproti, ja neviem, Maďarsku, Poľsku, možno aj NDR, že bolo také v podstate, to bola taký najpevnejší článok toho socialistického bloku. Nebyť pár disidentských skupín v Prahe, v Bratislave, v Košiciach, tak v podstate sa nič také ako nedeje. Ale že taký ten vzdor a nepodlahnutiu proste tej apatii a chandre, ktorá dopadá na nás každodenná, tak asi v slovenskom národe je, pretože si hovoria, že no, politika je panské huncúctvo, aj tak s tým nič neurobím. To nie je pravda. Všetko záleží len a len na našej aktivite, na našom vzopretí jednotlivca. Keď tých jednotlivcov bude viac, tak je to zrazu obrovská masa. A si myslím, že, a to chcem naozaj zdôrazniť, že som presvedčený, že Slovensko a Slováci je väčšina ľudí, ktorá si ctí demokratické hodnoty, slobodu, a sú len, musia aj oni nejakým spôsobom to chcenie a ten zápas, pretože naozaj si myslím, že je to dôležité obdobie, ktoré prežívame, že aby sme tú slobodu a demokraciu zachovali, tak je potrebné. Aj sám preto niečo urobiť.
Ja si myslím, že neviem, či zrovna zbabeli, ale samozrejme, že keď niekto začne pracovať s emóciou, ako je strach, tak samozrejme, že ľudia sa zlaknú. Potom to zlaknutie vyvolá samozrejme aj pocit toho, že vlastne nie sú možno v komfortnej nejakej polohe, možno, že aj sa prejaviť, a ten strach robí strašne veľa. Takže môžeme pôsobiť z babelu, a keď sa s tým strachom robí vedome a veľmi tak ako keby
masívne
manipuluje sa ním, a dokonca vo veľmi krátkom období a veľmi vehementne, a dokonca sa to zneužíva, tak potom samozrejme, že môžeme pôsobiť z babelov ako národ. Ale to, čo povedal Richard, to musím potvrdiť. Ja si nemyslím, že väčšina slovenského národa je z babela. Ani náhodou. Inak by sme možno neboli tam, kde sme. Teraz to myslím v tom dobrom slova. V zmysle, že jednoducho stále patríme k tej západnej demokracii a že sme naozaj v Európe a že stále sme rovnocenným členom A naozaj tu ešte zatiaľ máme slobodu aj slova, aj vyjadrovania a tak ďalej, takže to veľa hovorí.
Vieš, to by takisto potom mohlo znamenať, že sme národ kolaborantov, pretože či už za slovenského štátu, alebo aj za komunizmu bola v podstate, aj keď tichá kolaborácia, ale v podstate bola. Ale
tiež tam zohralo veľkú úlohu strach.
No však hej, ale hovorím, že už to, že sú tu, a to vidíme z príbehov z vojny, ako skrývali židovské rodiny a samým im išlo o život, že sú tu ľudia, ktorí sú naozaj ako hrdinovia. Takže myslím si, že len treba tým ľuďom ukázať, že tu nie sú sami na tú odvahu. A ako náhle aj oni zacítia, že tých, ktorí sa chcú v zlu vzoprieť, je viacej, tak sa nejakým spôsobom otvoria.
Skôr si myslím, že keď už sme teda pri nejakých prívlastkoch, tak nie, že zbabeli, ale skôr egoisti. A to v tom zmysle, že jednoducho, ak sa máme, a nie že vyjadriť, ale urobiť niečo pre naše spoločné blaho, alebo pre náš spoločný nejaký
cieľ,
ale to teraz myslím naozaj, vymyslím si, že lenže susedské vzťahy, že nikoho nezaujíma to, čo sa deje už za tvojim prahom, ja si riešim len to, čo je ako
doma.
Doma. Ale to, čo je vlastne už za môjim prahom, to ma až tak nezaujíma. To som si skôr vypozoroval, ako keby, takže skôr by som nazval, že Slováci sú niekde skôr egoisti ako zbabelci.
No, s tým strachom. Ja som si myslel a mýlil som sa, že tá hra na strach v prezidentských voľbách, keď už Pellegrini nemal iný nástroj a v prvom kole prehral, tak to vsadil na to, že strach z vojny. Že Ivan Korčok je kandidát vojny. A ja som si myslel, že to nebude účinné, podobne ako to nebolo účinné v Českej republike, keď to isté urobil Babiš a prehral vysoko s Petrom Pavlom. U nás to ale bolo účinné, kvôli tomu prišlo aj viac ľudí v druhom kole a aj kvôli tomu vyhral Peter Pellegrini. A to znamená, že ten strach z vojny bol účinný. Ale teraz, to nie je ďaleko odtedy, pár týždňov, sa ukázala aj druhá tvár Slovenska, toho istého Slovenska, a to je tá zbierka. Zbierka na muníciu pre Ukrajinu. Neuveriteľných, viac ako 3 milióny už je vyzbieraných. Pôvodne si mysleli tí organizátori, že tu sme sedeli dole a oni hovorili, že keď to dosiahne 100 tisíc alebo 200 tisíc, že to bude výbor, to je cieľová suma. Dnes je to, že 3 milióny a stále to stúpa. A to není, že ľudia si niečo myslia. To dali zo svojich peňazí. A už ich je 40 či 50 tisíc, tých prispievateľov. A tá suma je väčšia, než dalo Slovinsko ako štát, nie ako občania, ako štát, než Island, než ďalší. A teda stále to rastie. Čo je toto za tvár Slovenska?
No, je tvár Slovenska, na ktorú som hrdý, že môžem byť súčasťou takéhoto národa. Pretože, a verím tomu, že v takých tých naozaj krízových a
zlomových,
veľmi ťažkých, zlomových situáciách sa dokážeme nejakým spôsobom schopiť a povedať, že nie. A na to, Margo, chcem povedať vlastne aj to, že to svedčí o kultúrnosti tejto vlády Fica a celej tej suity, ako sa vyjadrili na adresu tejto zbierky, ako to absolútne opovržlivými slovami a tak ďalej, že toto je tak proste čitateľná vec pre ľudí, ktorí ešte stále majú ružové okuliare nasadené, že to je podľa mňa taká perfidnosť, že to nemá vôbec obdoby.
No si, čo si ty o tej zmier? Čo to v tebe vyvolalo?
No nič, tak super. Čo na to povedať? Tak to je krásne v niečom. To, že vlastne stále tu je nejaké vedomie toho, že možno tá situácia medzinárodná v rámci nejakého mieru a bezpečia v tomto regióne není úplne ľahostajná ľuďom, takže vlastne to je odpoveď, to je jasná odpoveď, tam sa nedá ako keby čo vymýšľať. Proste jednoducho, keď niekto je ochotný
z vlastných
peňazí sa podujať na niečo takéto lebo mu záleží na tom, aby tá Ukrajina sa nejakým spôsobom dôstojne vedela brániť.
Ešte to je výborné, že je to vlastne anonymné a že nikto nepotrebuje zviditeľňovať sa. Áno, ja som dal, ale to, že vlastne aj na úkor toho, že vlastne oberiem vlastne svoju rodinu o niečo, že chcem pomôcť tým ľuďom, aby sa dokázali ubrániť. Práve preto, keď si už spomínal tie prezidentské voľby, tak mi pár ľudí hovorilo, že nejako babka alebo rodičia, že koho ide voliť, a tá stará mami povedala, no Pellegriniho, lebo nebudem toho Korčoka, toho prevracača kabátov. A mňa sú to tak absurdné, akože už kto je väčší prevracač kabátov ako Pellegrini, ktorý rok dozadu povedal, že nebude sedieť s Ficom vo vláde a už sedel, povedal toto, že neurobi a urobil. Čiže pre mňa sú to také absurdity, ktoré akože ľuďom sa niekde usedia v hlave a proste to melú dokola.
Vy ste okrem iného aj kamaráti s českými hercami, ktorí sem aj občas chodia, však aj režiséri sem občas chodia. Keď boli parlamentné voľby a potom prezidentské voľby, tak som zaregistroval z českej strany taký povzdych, že fú, tak to Slovensko je trocha až stratené, že teda vlastne ide k Rusku a že to je vlastne koniec. A taký smútok z českej strany som zaregistroval. Čo na to hovoria vaši kamaráti herci?
Vieš čo, tým, že ja som v podstate bol dlhší čas, jak som točil pred rokom v Prahe, alebo 3/4 rokom. A už vtedy som mal také tie zhovievavé ako pohľady. Ježiš, no.
To bude
s vami, držíme vám palce, nejak toto. A vtedy človeku skôr nastane taký pocit, že
nelutujte
nás, ako vieme sa ako snáď postarať o seba. Ale na druhej strane teraz v týchto časoch je zase veľmi príjemné počuť od nich alebo podať nejakú pomocnú ruku alebo už len vôbec nejakú podporu. Čiže to spojenie, myslím si, že v rámci aspoň umeleckej obce funguje dosť intenzívne a sme za ňoho ako vďační za túto podporu.
Ja myslím, že každý národ má svoj kameň v topánke, takže myslím, že aj oni si asi pravdepodobne ešte
všetkým prejdú.
Prejdú, aj si prechádzali, však zase netvárme sa, že vlastne oni sú na tom fajn. Takže vlastne... Ale to, čo povedal Richard, to je pravda. Naozaj v tej umeleckej sfére, a to teda poznám naozaj hudobníkov, aj výtvarníkov českých, aj hercov, aj režisérov, a vlastne je to súdržné. Tá komunita je súdržná, naozaj, to musím potvrdiť.
No, a teraz ešte dostaneme k samotnému tomu repertoáru, ktorý posledný rok Národného divadla je. Pamätám si, keď sa pripravovala hra Sme v poriadku, sa volala?
Sme v pohode.
Ktorú režirovala
Daniela
Špina, ktorá prešla tranzíciou. A je to hra o menšine, o homosexuálnej menšine, dobre hovorím?
LGBT, pretože sú tam transrodoví ľudia.
A teraz bola taká vo vzduchu taká otázka, že angažovaním tohto režiséra, režisérky a touto tematikou, že to bude problém, lebo moci sa to nebude páčiť. Potom prišiel Ježiš z Montrealu, zase v niečom taká troška kontroverzná vec pre mnohých ľudí. A potom prišlo Vilikovského Pes na ceste, zase pre mnohých ľudí kontroverzná. Čiže konštatujem, že Národné divadlo má odvahu. To je prvá konštatácia, že neprispôsobuje sa aktuálnej politickej situácii výberom hier v tom zmysle, že by kontroverzne nedávalo a dá iba také, z ktorých
nič nehrozí. Ale vieš, že na tom absurdné, že my to tu teraz v tejto situácii považujeme za kontroverzné. V Rakúsku, v Čechách, neviem kde, je to úplne normálne, by prešlo bez povšimnutia.
Jasné. Ale iba hovorím, že už tretia hra je takáto. Všetky tri sú pritom kvalitné. Všetky sú kvalitné. Na všetkých som bol a zo všetkých som bol rád. a nejak veľká antireakcia neprišla.
Môžem k tomu povedať niečo? Odpoveďou na toto všetko je to, že tie predstavenia, ktoré si vymenoval, a môžem spomenúť ešte ďalšie, sú plné, sú vypredané. Tí ľudia to chcú vidieť. To není o tom, že teraz sa niečo urobí a že k nám prišla režisérka, ktorá prešla tranzíciou, ona urobila dobré predstavenie a ona bola angažovaná tam na to,
kvôli tej kvalite, no?
Kvôli tej kvalite. To znamená, že odpoveďou je na to, že urobila predstavenie, na ktoré sa chodia pozerať ľudia a ich to baví a majú z toho zážitok. To je prvá vec. Druhá vec je to, že jednoducho mám pocit, že divadlo, ale to som už dnes povedal, má otvárať témy a keby to bolo len také, že no tak však je to celkom zaujímavé, OK, tak a prečo nie, však poďme sa o tom baviť, však divadlo má otvárať diskusiu, presne o tom.
Aj
problémové veci. A prečo
divadlo
nie?
Divadlo a celkovo umenie vždy nejakým spôsobom bolo v opozite nejakej moci a tak ďalej a kritizovala na to je aj základný nejaké poslanie.
Áno, ale že ja sa pýtam, že zaujímavé je, že tie obavy, že týmto pádom si kopete svoj hrob, sa nenaplnili.
Nenaplnili. Ja si myslím, že vieš, ale aj to je napríklad možno nejaká charakteristika naša, že sa vopred bojíme. A ja vidím to už teraz, že nastupuje taká nejaká autocenzúra niektorých ľudí, že jo, no toto nie, toto by sme vieš, tam radšej nie, lebo budeme mať a tých tohto radšej nevolajme, lebo to by mohlo byť a stopnú nám reklamu a neviem čo. To je podľa mňa základný princíp. Veď videli, že sa im to podarilo, konsolidácia za normalizácie a nemuseli až tak veľmi tlačiť na to, že ľudia veľmi rýchlo nabehli.
Toto môžeme považovať za zbabelstvo, áno. Ale je to len individuálne zbabelstvo, hej? To znamená,
no,
že...
bolo to v 70-tych rokoch dosť masové.
Nie, hovorím teraz o tomto, hovoríš o autocenzúre,
no,
že to sú individuálne. To, keď Kristine Tormovej niekto povie v RTV, že nech si dá dole okuliare, tak to nebol príkaz zhora. To bola aktivita niekoho, kto si myslel, že aha, že si možno šplhne tým, že zruší tú Kristinu a povie, že daj si dole okuliare, lebo pod Prahou podporuješ kandidáta na prezidenta. Ale ja si nemyslím, a možno si myslím, že možno, že ministerstvo kultúry je spokojné s našou prácou, preto sa neozýva.
Ja len dúfam, čím by malo byť spokojnejšie, akože máme niekoľko
divadlo.
Mesiacov vypredané predstavenia, ale, čiže ja neviem, keď niekto chce určovať, čo je dobré slovenské divadlo, tak už lepší ukazovateľ, že má na 3 mesiace do konca sezóny vypredané predstavenia?
No, keď si oni dajú kritériá, že či je to dostatočne slovenské.
A jaké, čo je, akože, aby sa tam trikrát ľudová...
Neviem, čo hovoríš.
No ja viem, ale práve preto, že tieto nezmysly, to sú proste ich obrana, lebo sa skrývajú za plot z neviem čoho, pretože ten im každý odborník takto jednou rukou a tým, že oni odborníci nie sú, že sú naozaj to najspodnejšie, čo sa vyhrabalo, tak ako preto ani oni nejdu do žiadnej nejakej konfrontácie odbornej, pretože neviem, čo by z nich...
No, ja len konštatujem, že aj po tých parlamentných, aj po prezidentských voľbách, že na Slovensku teraz vládne nejaká garnitúra, však ona nebude vládnuť navždy a zase sa to vymení, ale vládne nejaká s nejakými hodnotami a s nejakými postojmi. A keby sme boli zbabelý národ, alebo v zmysle zbabelí umelci, alebo v zmysle zbabelé divadlo, tak by ten repertoár sa tomu prispôsobil. Ja len konštatujem, že sa tomu neprispôsobil, že idete ako národné divadlo svojou cestou. A to je strašne silná správa aj pre tie tisíce ľudí, ktorí tam chodia. Že no ja keď som tam bol na všetkých tých predstaveniach, tak som mal pocit úplne že hrdosti, že tak toto je prostredie, ktoré sa odmietlo prispôsobiť. Vy to tak cítite?
Samozrejme. A ja ti poviem, že mne to dáva ohromnú ako silu vôbec ako nejakým spôsobom ako fungovať. A veľakrát mám naozaj ako z reakcií divákov zimomriavky, že človek až dojatie premáha a to je, zrazu vidíš, že to má zmysel. Zmysel nepoddať sa, neskloniť hlavu a ísť a za každých okolností hovoriť, čo myslím, aj keď to práve nie je najpopulárnejšie, najpríjemnejšie.
Dnes si sa pýta, že čomu? No, že, ja sa opýtam, že keď ste pripravovali tieto hry, tak medzi sebou ste neriešili, že fúha, toto akú reakciu vyvolá?
Tak akože človeka napadne hocičo, to určite áno, ale my sme tam od toho, aby sme pracovali, takže vlastne sme robili svoju prácu, ako sme najlepšie vedeli. A samozrejme, že tá téma ponúka aj možno konfrontáciu s nejakým iným názorom, čo je v poriadku, ale nemyslím si, že je to hneď dôvod na to, aby sa teraz niečo išlo buď zakazovať, no, alebo prikazovať.
Ale vieš čo, neprišli. Ne, vôbec myslím si, že sme nemali takéto, že Ježiši Kriste,
nepreháňame
no,
to a tak. Nie,
nie,
tak
vôbec nie. Lebo je... ja tam nevidím ani nič také, že by sa mohol niekto vlastne uraziť. To, čo hovoríme, hovoríme vlastne sami na seba. Čiže, a keď niekto sa cíti dotknutý, tak to už bohužiaľ. To sa môžeme cítiť takisto dotknutý aj my, lebo hovoríme sami o sebe.
Pamätám si pred x rokmi, keď sa o vás, vtedy ešte mladej alebo strednej, neviem akej generácii, hovorilo, že v Národnom divadle rastie veľmi silná generácia, ktorá nahradí tú staršiu generáciu. Vy ste boli vtedy 30-tnici, 40-tnici. Odtedy prešlo 10-15 rokov. Je to už tak, že vy ste vlastne teraz tá nosná generácia Národného divadla, aj vekom, aj svojou prácou. Máte nasledovníkov?
Určite. A vidím to aj či už na Vysokej škole muzických umení, alebo aj študenti, ktorí hosťujú, že sú nové, veľmi aj veľké talenty, takže len tiež potrebujú príležitosť dostať tú šancu a ukázať ju, lebo bez toho žiadny talent sa nejakým spôsobom neuplatnil, keď nemá možnosť ho ukázať.
Je tu istá generácia ľudí, myslím teraz už teraz to poviem v dobrom seniorov, ktorí mali naozaj svojich možno súputníkov v ľuďoch, ktorých som už dnes menoval, a to je presne generácia Martina Hubu, Emila Horváta, Milky Vašariovej a tak ďalej. A títo ľudia, a dokonca aj vlastne s ich súputníkmi, režisérmi, či to bol pán Vajdička, Strnisko, Haspra, pán Mikulík, títo ľudia, oni nás prijali. To znamená, že si nás zobrali za partnerov, to je dosť zásadné povedať, že zrazu môžeme povedať, že sme nejakí nasledovatelia týchto ľudí. Môže si o tom hocikto čo myslieť, ale títo ľudia nás zobrali za partnerov, takže nás nejakým spôsobom možno aj ľudsky a profesne uznali. A tak to ide aj potom z generácie na generáciu. To znamená, že sú ľudia. A to je to, čo chcem povedať, a to, čo je, o čom je dnes vlastne celá táto diskusia. Je to o nás Slovákoch. To znamená, že sú talentovaní Slováci, aj herci, aj režiséri, aj dramaturgovia, pretože sme národ, ktorý podľa mňa je šikovný. To nie je o tom, že by sme boli, že nejaký zakomplexovaný a možno nejaký jednotlivci, áno, ale je to práve
je
o tom.
Je to aj tým, že sme, aspoň doposiaľ sme boli otvorení a nejakým spôsobom aj tie dobré veci odvšade z celého sveta sme prijímali a tým vlastne obohacovali aj sami seba. A tak ako hovorím, že ja si myslím, že v každej oblasti na Slovensku nájdeme mimoriadne šikovných, talentovaných, múdrych ľudí. Čo sa týka hercov, sú množstvo úžasných hercov, ktorí nie sú v kamenných divadlách, ale robia projekty samostatné. A tí sú pre mňa takisto mimoriadne obdivuhodní, že za minimálne peniaze dokážu obetovať svoj vlastný čas a robia. A bol som na niektorých predstaveniach a sú to naozaj že špičkové predstavenia. Takže ten potenciál tu je obrovský.
Problém
len
je...
im treba dať možnosť a nie im seknúť no, po hlave a hovoriť im, že čo budete mať robiť. Pretože umenie potrebuje len slobodu a voľnosť. A už si toho svojho diváka či nájde.
Keď ste vy boli mladá generácia, tak ty si teraz povedal, že vlastne veľmi vám pomohlo, že tá staršia generácia, tá nosná vtedajšia, vás prijala. Teraz je to troška na vás, že už máte aj vy mladších hercov, ktorých ste prijali?
určite. Určite
tak
máme.
Tak potrebuješ mať kolegu, s ktorým na tom javisku stojíš a chceš, aby ten človek dosahoval istú kvalitu, ale nie len profesnú, ale aj ľudskú a tým pádom. Ja nehovorím, že ich vychovávame, ale určite im chceme ísť možno nejakým príkladom, tak jak boli pre mňa vzory moji pedagógovia na škole, či to bol Emil Horváth, alebo Ďuro Slezáček, alebo pán Mikulík. Takže vlastne samozrejme, že my sme dokonca už v tom leveli, že vlastne moji kolegovia alebo naši rovesníci už učia na škole, takže vychovávajú tú mladú generáciu. A si myslím, že takto je v poriadku, že ten kolobeh by sa mal dodržať a ja dúfam, že sa aj dodrží.
No, to je taká zaujímavá vec, že keď je človek mladý v rôznych profesiách, tak má taký sen, že v tej svojej profesii sa nejako presadiť, niečo dokázať, niečo vymyslieť, niečo priniesť. Toto obdobie máte za sebou, keďže ste to dokázali. Tak ste už dnes nosná generácia Národného divadla. A čo vo vašej situácii, vašom veku, vašej teda etape kariéry máte pred sebou v zmysle, že čo by ste ešte... Je ešte vôbec niečo také, že toto by som chcela? Je?
Ešte ja som to nikdy v živote ani nemal, že vysnívanú nejakú úlohu alebo čo. Lebo nikdy som sa k tomu neupínal, lebo aby som možno nebol sklamaný, keby to neprišlo. A o to vždy som radšej a prekvapený na nové nejaké výzvy, ktoré som ani neočakával a ma prekvapia. Takže neupínam sa k ničomu, že toto by som ešte...
A tak myslím, že keď si mladý a dostaneš tú príležitosť, šancu, príjmu ťa, dostaneš dobrú rolu, hráš v dobrej inscenácii, tak všetky tie jednotlivosti ti spôsobujú veľkú radosť. Keď si starší, je to stále podobné?
Je. Ja si ano? Myslím, že hej. Možno máš ešte troška takú nejakú väčšiu zodpovednosť, že nepokaziť to, že s tým vekom tá zodpovednosť asi ako rastie. Ale tá chuť a to
radosť
nadšenie...
Radosť z dobrého predstavenia je stále rovnaká?
Je. Teda aspoň u mňa určite, že veľakrát som po predstavení tak nabitý niečím a ja som občas niekedy taký až citlivý akože človek, že ma to dokáže naozaj veľmi ako zobrať. A presne, ešte viac. Takže toto sa v podstate u mňa vôbec nezmenilo. Hovorím, že možno tá zodpovednosť, aby sa niečo nepokazilo, alebo to je pre mňa.
Čím je človek starší, asi cíti aj ten tlak, že je väčší práve kvôli tomu, že sa od neho možno niečo očakáva, alebo keď, ja neviem, ponúkneš istú kvalitu v istom veku, tak nemôžeš si dovoliť ísť pod ňu. Že to je, myslím, že to sa asi čaká od športovcov a keď tí športovci potom samozrejme zlyhajú alebo nepodávajú ten výkon, tak sú akože vypískaní a tak ďalej. Takže je tam istý tlak a to je aj v našej profesii. Ale priznám sa, že ja to mám dosť podobne ako Richard, že vlastne ja nie som lovec hlavných postáv a že teraz by som vyslovene, že a toto ešte by som musel a toto by som chcel a toto by som mal. Ja to nechám tak voľne plynúť a ja si vážim a vďačím za to, že stále, a to teraz poklopem, stále so mnou možno chcú spolupracovať či kolegovia, či režiséri a že vôbec mi dajú tú dôveru a mi dajú zveria nejakú rolu. A teraz nejde o to, že či hlavnú, alebo malú, alebo strednú, to je jedno. Ale že vôbec majú záujem o moju osobu, o môj výkon, o moju prácu a tak ďalej. Takže to je pre mňa dosť veľa. A myslím si, že to je asi taký aj hnací motor toho, že vlastne, že asi sa to oplatí robiť a oplatí sa to robiť dobre na to, aby človek potom bol možno v tej svojej profesii šťastný.
Vieš, že pokiaľ, a to sme zažívali či teraz, alebo aj s Davidom Jažabom, alebo s Janom Luteránom, že keď sa človek teší ráno na tú skúšku, tak je to pre mňa dobré znamenie, že nemusí to byť vždy pravidlo, že vznikne niečo bombastické a tak ďalej, ale už to preto, že pre mňa sú niekedy tie skúšky, ten skúšobný proces podstatný. A takisto aj pri Dušanovi, že to bolo niečo tak zvláštne, čo som ešte v podstate doteraz nezažil, takéto skúšanie, napriek tomu, že to bolo náročné, mali sme aj málo času, ale bolo to tak, že človek Nepocítili sme žiadny tlak, že by ťa do niečoho nútil. Snažil sa v tebe nájsť nejaké veci, o ktorých si ty ani nevedel, že v sebe máš, ale robil to absolútne tak mimovoľne, že to v podstate pripadalo prirodzené, že to od teba chce. Takže ten skúšobný proces je pre mňa ako pre herca vždy ako najdôležitejší. Preto si neviem predstaviť, ako fungovať ako herec bez divadla.
No, teraz žijeme v takej dobe, v ktorej ľudia, ktorým záleží na slobode a demokracii a právnom štáte, sú asi v menšine, neviem, minimálne vo voľbách sú v menšine, a majú obavy. Sledujeme, čo sa ide diať so slovenskou televíziou. Sledujeme, akých kandidátov, akí kandidáti na riaditeľa slovenskej televízie sú vo vzduchu. Sledujeme, čo sa deje so životným prostredím a s jeho reprezentantmi na ministerstvách. Sledujeme, čo sa deje s rastlinami, na ktoré ide cigaretový dym. Sledujeme všeličo a vyvoláva to trocha strach, trocha také obavy o budúcnosť tejto krajiny z oči v oči vojne agresii ruskej na Ukrajine. V takejto situácii časť ľudí hovorí, že ale nie je ich málo, ktorí mi hovoria, že ja teraz budem svojim deťom hovoriť, že aby čo najskôr odišli študovať a mimo Slovenska. A aj samotní starší ľudia hovoria, že toto je tu asi stratené. Zlomil som palicu, lebo sa to stále opakuje. Tak posledná otázka na vás dvoch. Prečo ste nezlomili palicu nad Slovenskom?
Lebo by som musel zlomiť palicu aj sám nad sebou. A necítim sa natoľko zdeptaný a tak ďalej. Takisto to závisí takisto od zamestnancov či slovenskej televízie, rozhlasu, nejakých divadiel, ako sa dokážu vzoprieť. Existujú štrajky, odbory a tak ďalej. Závisí to naozaj od každého jednotlivca, ako sa dokáže vzoprieť. Ja viem, že sa to veľmi pekne hovorí, pokiaľ nemáš hypotéku a 4 hladné deti doma. Ale je to istým spôsobom aj obeta a pre nejakú budúcnosť svojich detí a budúcnosť tejto krajiny je asi nutné takúto obetu ako podstúpiť.
Ty si nikdy nemal takú úvahu, že kašľam na to, odchádzam?
Tak napadnúť. Vieš, ako už neviem, že čo by sa muselo stať, aby som toto, teraz vždy sa dozviem nejaké informácie, ako som ja vraj niekde povedal, že opustím, keď vyhrá Fico a tak ďalej. No, ako oni si to vymysleli, nech mi to niekto ukáže, kde som to povedal, ale hovorím si, no tak keby všetci opustia túto krajinu, tak tu zostanú naozaj takýto, ako je Fico, Šimkovičová, ja neviem, Danko, no tak to naozaj môžeme takto zamknúť ako na kľúč. A toto nie je ich krajina, toto je aj moje rodisko, nás všetkých a nikto nemá právo len na svoj obraz urobiť túto krajinu krajinou, ako chcú.
Čo? Že či som zlomil palicu?
Alebo prečo si nezlomil?
Nezlomil som, prečo by som mal lamať palicu? Práve, že ja ešte sa nechystám ani umierať, ani niekam utekať. Ja neviem, kde by som akože utekal. Ako, kde mám utiecť? Do Čiech, alebo do Mexika, alebo do Argentíny?
Nie, do Mexika nie, prosím.
Alebo neviem, kam mám. Ja viem, napríklad po maďarsky, mohol by som ísť do Maďarska, ale čo by to riešilo?
No, tak to je zdašťa pod obklad.
Takže vlastne ako nie, ja som doma tu, mám tu na svoju rodinu, mám tu svojich kamarátov, mám tu svojich blízkych. To je to, prečo ja vlastne som aj rád a pyšný na to, že som Slovák, že vlastne pochádzam odtiaľto a že môžem, ako som už teda dnes povedal, rozdávať lásku a radosť z toho javiska pre tých ľudí. Ja myslím si, že to je, a dokonca musím povedať, že to je podľa mňa v niečom aj šťastie. Že mať takúto možnosť vlastne dať niečo ľuďom.
Robiť prácu, ktorú máš
no,
rád.
Ktorú mám ktorú rád, chcete. Takže ja som akože v podstate, čo sa týka tohto, šťastný. A čo sa týka tej druhej strany, to neviem. To sám si povedal už niekoľkokrát dnes, že vlastne oni tu nebudú večne, to je pravda. A ak sa budú správať tak, ako sa správajú, tak jedného dňa im to ľudia spočítajú, tak, jak to spočítali Matovičovi. A takýto, jak to,
každé zlo raz skončí. Akože,
môžeme si to nazvať zlo, môžeme to hocijak nazvať, ale je to neslušnosť. Ja verím hlavne v slušnosť, lásku a dobro. Ako náhle toto, títo ľudia nebudú vyžarovať, tak tí ľudia nie sú sprostí. Oni im to jedného dňa vrátia. To znamená, že nemám dôvod, prečo lámať palicu. Ako, pardon.
Ríšo Stanke a Nussi Barta, ďakujem, že ste prišli.
Aj my ďakujeme.
Ďakujeme.
Tento rok... Ty si to asi zažil ešte viac. Bola vojna policajtov, veľká úloha. Boli asi tri alebo koľko silné premiéry v Národnom divadle, v ktorých si účinkoval.
Asi bol z toho trocha unavený, to si pamätám. Tak akože...
Zažil si niekedy takýto silný, profesne silný rok?
Takto, ja myslím, že v divadle mám repertoár, ktorý je celkom vyvážený, aj čo sa týka náročnosti, aj čo sa týka možno veľkosťou tých rolí. Takže ja si naozaj nesťažujem, som vďačný za to. To je tak, ako keby už tak niekoľko rokov sa tak kontinuálne takto ide a naozaj som za to vďačný. A potom všetky tie ostatné pridružené vlastne ako keby profesné príležitosti, či to je film, som naozaj teraz mal po dlhom čase hlavnú postavu o filme, tak môžem to povedať, že bol v niečom akože taký že plodnejší alebo výnimočnejší a som za to vďačný a som rád. Hlavne ešte keď, lebo takto, ono to ešte môže dopadnúť aj zle, hej? Lenže našťastie ten film nedopadol zle, lebo dopadol dobre, mal nejakú výpovednú hodnotu a myslím si, že aj oslovil akože divákov, tak o to je človek potom akože šťastnejší, že vlastne tá práca, ktorú robí, má nejaký zmysel.
Ríšo, ty si mal aký rok profesný?
Myslím, že dobrý. Musím tiež zaklopať, ako som spokojný, či čo sa týka divadla. Natočil som tam seriál v Čechách, teraz ma čaká ďalšia práca, takže bol som spokojný. Bola to práca, ktorá ma ako naplňala, že nerobil som to nejak na silu alebo čo, takže ja som bol spokojný.
Máte nejaký plán na leto?
Áno. Ja by som si chcel oddychnúť.
Si unavený, čo?
Nie som až tak, že unavený, ale takto keď ideš od septembra v divadle v kúse a veľa hráš, čo teda v mojom prípade teraz je, tak zrazu na človeka príde taká nejaká únava, ale nie je to taká, že by som teraz nevládal. Ale určite privítam leto a určite ho privítam aj s tým oddychom. Ale takto je vlastne každý rok a určite pôjdem k moru.
No, my ešte tento rok budeme mať troška takú dlhšiu sezónu, pretože ešte 12. myslím júla hráme na Pohode. Predstavenie budete mať Luft. No a potom by som sa rád tiež venoval oddychu, keďže koncom augusta tiež začínam točiť a až do niekedy do novembra a medzi tým začíname skúšať takú koprodukčnú vec Slovenské národné divadlo a Schauspiel Theater vo Viedni. Takže to bude tiež pre mňa niečo také nové. A
ešte povedz jednou vetou, ten český seriál, ktorý si točil, to bude čo? Alebo
to bolo... To se vysvetlí, soudruzi.
Čo to je?
To se vysvetlí, už to išlo, myslím, v televízii na Českej, hej. Taký z ústavu paranormálnych javov, ktorý za socializmu naozaj existoval.
A to bude aj na Slovensku? Nebude asi, ne?
Neviem. Išlo to v Českej televízii teraz.
Ďakujem, že ste prišli. Diskusie Pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program Pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.